Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 14 mai. Iată temele principale ale ediției.
Ce mai are de făcut guvernul Adrian Năstase pentru a încheia corelarea legislației române cu cea a Uniunii Europene?
De ce vrea guvernul român să înghețe până la 31 decembrie 2006 datoriile unor întreprinderi de stat? O analiză de Șerban Orescu.
Unitate prin diversitate, manifestări dedicate minorităților sexuale la Chișinău.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională
și o relatare despre orașul cu cei mai mulți miliardari, Moscova. Începem să cu un buletin de știri. Proiectul legii descentralizării în administrație a fost aprobat de guvernul Năstase astăzi la București. Poliția comunitară va intra în subordinea primarilor, cetățenii vor participa la luarea deciziilor de interes major pentru comunitate, iar administrația capitalei va funcționa după o lege proprie, se arată în proiectul de lege. Se preconizează de asemenea și descentralizarea financiară, ceea ce înseamnă că o parte a fondurilor aflate acum la centru vor fi trimise spre administrație locale. Coordonatorul programelor FARE din delegația Comisiei Europene la București, Andelin, a declarat astăzi că pe hârtie multe lucruri arată bine în privința strategiei de îmbunătățire a situației romilor. Dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut, în special schimbarea mentalităților. Numărul romilor în România este oficial de 500.000, dar statisticile neoficiale diferă. Asociațiile de rom susțin că este vorba despre 3 milioane de persoane. Sociologii apreciază că sunt între 1,5 și 1,8 milioane de romi în România. România se află președintele George Mihail Saakashvili. După discuțiile de la Palatul Cotroceni, președintele României Ion Iliescu a declarat că țara sa sprijină apropierea Georgiei de structurile euroatlantice și că și-ar dori ca Uniunea Europeană să aplice și în Caucazul de Sud politica pe care a aplicat-o cu succes în Balcanii de Vest. Peste 300 de deținuți irachieni au fost eliberați din închisoarea Abu Ghraib, din apropiere de Bagdad, la o zi după vizita surpriză a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Unii dintre deținuți au declarat ziariștilor că au fost maltratați, informații care nu pot fi însă confirmate independent. După cum se știe, scris, închisoarea de la Abu Ghraib este în centrul scandalului provocat de fotografiile care atestă că prizonieri irachieni au fost maltratați de gărzile americane. Scandalul este anchetat și de Comisia Senatului American pentru Forțele Armate. Dacă viitorul guvern irachian, care va fi instalat la 31, va cere retragerea trupelor americane, administrația de la Washington va da curs acestei cereri, a declarat la Bagdad Paul Bremer, administratorul american civil al Irakului.
Președintele Ion Iliescu conduce ședința săptămânală a Guvernului Român, care probabil încă nu s-a încheiat, pe care ordine de zi se află mai multe proiecte de legi necesare pentru corelarea legislației românești cu aceea a Uniunii Europene. Ce are concret de făcut cabinetul Năstase în acest domeniu, aflăm din relatarea Sabinei Fati.
Din lista celor 39 de angajamente luate la sfârșitul lunii februarie de Adrian Năstase și trimise la Bruxelles cu promisiunea că vor fi îndeplinite până în iunie, au fost bifate mai puțin de un sfert. Bifate, dar nu realizate, fiindcă acolo unde era vorba de pildă de întărirea rolului PNA, guvernul a rezolvat problema printr-o ordonanță de urgență care probabil nici nu va mai avea timp să treacă prin Parlament. Metoda ordonanțelor de urgență, criticată în repetate rânduri de Uniunea Europeană, va fi aplicată și pentru celelalte angajamente, fiindcă legislativul este blocat de pregătirea alegerilor locale. Aproape 20% dintre parlamentari candidează pentru funcții locale și nici ceilalți nu par preocupați de procesul legislativ. Aflat în criză de timp, executivul s-a reunit astăzi sub bagheta președintelui Iliescu pentru a discuta restanțele pe care le are Bucureștiul în relația cu Uniunea Europeană. Între ele o serie de legi privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, descentralizarea administrativă, dar și un proiect de ordonanță de urgență pentru diminuarea arieratelor din economie. Planul de acțiune întocmit de Adrian Năstase după criticile dure din raportul Nicholson, care propunea inițial amânarea negocierilor cu Uniunea Europeană, a fost conceput ca un plan de criză. Cele mai multe dintre nerealizările menționate în ultimii ani de Uniunea Europeană primesc soluții de data aceasta cu termen iunie 2004. Astfel, potrivit măsurilor care urmează să fie adoptate, justiția va fi independentă, libertatea presei nu va mai fi sucrumată prin codul penal, inflația va fi ținută sub control, societățile Petrom, precum și cele care se ocupă de distribuția energiei electrice și a gazelor naturale, vor fi privatizate, iar cei vinovați de hărțuirea jurnaliștilor vor fi găsiți. În total, 131 de acțiuni, cum le numește guvernul, vor fi puse în practică până în luna iunie. Potrivit ministrului cancelar Alin Teodorescu, doar 53 dintre acestea au fost deja realizate. Este vorba mai ales de etape de parcurs de genul dezbaterea unor proiecte legislative. După întâlnirile pe care le-a avut zilele trecute la Bruxelles, premierul Adrian Năstase a înțeles însă că trebuie să pună în practică promisiunile făcute acum câteva luni și să demonstreze că lucrurile merg înainte și fără cei doi miniștri aruncați în cursa electorală de PSD. Cert este că până acum guvernul nu a concretizat niciuna dintre acțiunile promise Uniunii Europene. Nici pachetul de legi care garantează independența justiției, nici găsirea vinovaților de agresarea celor 11 ziariști identificați oficial și nici legile descentralizării nu au fost încă supuse dezbaterii publice. Iar reducerea arieratelor a rămas doar un calcul pe hârtie. Aceste datorii care se strâng în economie ar fi urmat să scadă anul acesta cu 0,5% din produsul intern brut, adică aproximativ 250 de milioane de euro ar fi trebuit strânși de la datornici, ceea ce în condiții de campanie electorală pare greu de făcut. Cabinetul Năstase a găsit însă o altă soluție pentru acest caz, înghețarea datoriilor până la sfârșitul anului 2006 pentru 72 de societăți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Proiectul ordonanței de urgență pentru diminuarea arieratelor din economie, așadar, am aflat de la Sabina Fati, prevede, între altele, înghețarea până la 31 decembrie 2006 a datorilor bugetare acumulate de anumite societăți aflate în proprietatea statului român. Asta, cel puțin, a declarat, potrivit presiei de la București, ministrul de finanțe Mihai Tănăsescu.
La ce bun însă înghețarea acestor datorii într-un moment când economia românească are încă de câștigat statutul de economie de piață funcțională? O întrebare la care încearcă să răspundă în analiza sa Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului de Radio Europa Liberă.
Ne bucurăm că domnul Verheugen, comisarul european pentru extindere, s-a declarat impresionat, citez, de viteza și calitatea pregătirilor de aderare a României la Uniunea Europeană. Se înțelege în ce privește capitolele rămase. Ce sunt aceste capitole? Un fel de caiet de sarcini privind alinierea României la standardele Uniunii și fără a încerca să stabilim o ierarhie după criteriul importanței, trebuie spus că neîndoielnic pe locul 1 între aceste capitole se află economia. Ori tocmai ea nu este în momentul de față funcțională, iar guvernul Năstase nici nu face prea mari eforturi în această direcție. Dimpotrivă, economia de piață înseamnă înainte de toate concurență, mediu de afaceri prielnic pentru investitori, prețuri reduse ca urmare a concurenței pentru consumatori. De ce fel de piață poate fi însă vorba când statul își protejează propriile întreprinderi amenințate de faliment, acordându-le la infinit iertări de datorii? Care e capitalistul dispus să investească într-o țară în care împotriva sa are statul? Deci la noi de iertări nu beneficiază toți datornicii, ci exclusiv firmele de stat. Deocamdată datoriile societăților de stat în cauză vor fi înghețate, adică dobânzile nu mai curg, datoriile vor fi anulate însă complet la 1 ianuarie 2007 în cazul în care aceste întreprinderi își achită datoriile curente scadente în perioada înghețării. Cine n-ar vrea în aceste condiții să fie debitorul statului român? Deci nimic mai ușor decât să obții un nou credit cu care să plătești datoria scadentă pe viitorii 2 ani jumătate, după care ca premiu statul îți iartă toată datoria. Datoriile îndețate se ridică la 10.000 de miliarde de lei. Datoriile curente, care vor fi probabil restituite de datornici statului, cam la a treia parte. Iertarea va fi, deci, cam de o treime din capitalul împrumutat, cel puțin. Dar de ce să nu se spună asta pe șleau, căci astăzi este discutată la guvern respectiva ordonanță de urgență? Cu îndețarea combinată cu iertarea datorilor, nu s-a încheiat însă capitolul măsuri de protejare a industriei de stat. O serie de întreprinderi din industria energetică pe care statul se tot prodește să le privatizeze, motiv pentru care funcționează în pierdere, vor primi din partea statului injecții de capital ca să nu dea faliment și pentru a-și plăti datoriile, tot către stat. Ce fel de economie de piață este aceasta? Se repetă întrebarea. În care statul se joacă de-a banca și investitorii, paguba fiind suportată de contribuabili. Proiectul acestei ordonanțe, anunțat de guvern pentru prima oară în vara trecută, a întâmpinat de altfel obiecții din partea Consiliului Concurenței, o instituție în care sunt reprezentate și întreprinderi private. Președintele Consiliului Național al Patronilor din România a protestat de ună zi. De asemenea, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private și Mijlocii, cerând ca discriminarea dintre întreprinderile de stat și cele private să ia sfârșit. Ori se pare că tocmai această discriminare determină îmbogățirea multor mafioți care de aceea se și contrapun privatizărilor. În momentul în care discriminarea favorabilă întreprinderilor de stat ar lua însă sfârșit, ar dispare probabil și rezistența la privatizare. Singura metodă pentru a veni de hap discriminării fiind deci urgentarea privatizării, cu precădere a celor care cer iertări de datorii.
L-ați ascultat pe Șerban Orăscu. Un nou scandal diplomatic pare să se profileze acum între România și Ucraina. În afară de insula Șerpilor, România are un nou motiv de tensiuni cu vecinii ucrainieni legat de construcția unui canal ce va lega Dunărea de Marea Neagră. Avem legătura la București cu corespondentul nostru Radu Stănescu. Radu, în primul rând, în ce constă acest litigiu între România și Ucraina?
Ileana, Ucraina a început marți, 11 mai, lucrări de construcție la un canal ce va lega Dunărea de Marea Neagră. Lucrările au început în delta, la Vilcove, în apropiere de frontiera cu România. Este vorba de lucrări de transformare ale unui braț al Dunării într-un canal navigabil. Proiectat avea o lungime de 3 km, canalul este realizat de o companie germană de construcție. El va permite Ucrainei să aibă acces la Marea Neagră de pe Dunăre. Navele ucrainiene sunt nevoite în prezent să treacă prin România pentru a ajunge la Marea Neagră, după ce în 1997 canalul ucrainian Prorva a devenit impracticabil după 40 de ani de funcționare. Noul canal ar urma să fie dat în exploatare în luna august. El va permite anual tranzitul a 1000 de nave, ceea ce ar aduce statului ucrainian aproximativ 50 de milioane de dolari anual.
Totuși, acest canal urmează să fie construit pe teritoriul ucrainian. De ce sunt autoritățile române atât de supărate de proiect?
Ileana, există în primul rând o miză financiară. România pierde astfel taxe de tranzit pe care navele ucrainiene trebuiau să le plătească pentru a ajunge prin canalul navigabil Sulina la Marea Neagră. Acest lucru nu este atât de important pentru România și nu numai pentru România. Adevărata miza a scandalului diplomatic se referă la faptul că acest canal trece printr-una din cele mai importante rezervații naturale din Europa. Organizații ecologiste internaționale, precum BirdLife International, se opun proiectului ucrainean pe motiv că amenință ecosistemul rezervației naturale Delta Dunării. Mai mult, potrivit UNESCO, Delta Dunării reprezintă cel mai important sistem de purificare a apelor de pe continentul european, iar supraviețuirea anumitor specii de păsări din Delta, deja pe cale de dispariție, va fi și mai dificilă odată cu construcția acestui canal, spun organizațiile ecologiste.
Autoritățile de la București au reacționat oficial la acest proiect și, dacă da, ce s-au hotărât să facă?
Într-adevăr, autoritățile române sunt preocupate de consecințele ecologice ale construcției. Virgil Munteanu, guvernatorul Deltei Dunării, spune că acest canal va rupe în două o zonă strict protejată. Conform legislației internaționale, spune el, nu ar avea voie să circule nici măcar un om într-o astfel de zonă. Nu știm, continuă Virgil Munteanu, cât de mare va fi impactul asupra României. Însă era obligatoriu să fim informați de această realizare a canalului, să primim un studiu de impact, ceea ce partea ucraineană nu a făcut, a mai afirmat, după cum spuneam, guvernatorul Deltei Dunării. La rândul său, Ministerul de Externe de la București este și el nemulțumit de faptul că autoritățile ucrainiene nu au notificat oficial partea română despre această lucrare. Mai mult, secretarul de stat, Ministerul de Externe Bogdan Aurescu, a declarat că Ucraina nu ar fi trebuit să înceapă lucrările la acest canal decât în momentul în care ar fi primit un acord în acest sens din partea organizațiilor internaționale responsabile de protecția mediului, în condițiile în care toată delta Dunării este o zonă protejată. De asemenea, oficialitățile române au anunțat că vor solicita un punct de vedere de la toate organizațiile internaționale de mediu, unde atât România cât și Ucraina sunt membre cu drepturi depline.
Mulțumesc, Radu Stănescu, și discuția cu colegul nostru Radu Stănescu a fost înregistrată înainte de această emisiune.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 mai 1984. România Liberă, rubrica de opinii din pagina 2. Scrisoare de la Alexandru Marin, șoseaua Mihai Bravo, numărul 288, București. Am colindat multe magazine din București pentru a găsi o cămașă cu manșete pentru butoni. Cămăși de bună calitate, cu desene frumoase, bine croite, cu gulele de diverse formate, am întâlnit peste tot, ceea ce dovedește că industria noastră ușoară a înregistrat succese importante, dar cu butoni n-am găsit. Nu mă refer la cămășile cu dublă manșetă, fiindcă nu pledez pentru risipa de material, ci la cele cu mânecă simplă. Asemenea cămăși sunt preferate și de tineri și de maturi, folosite mai ales în anumite ocazii, vizite, spectacole, reuniuni familiale, pentru că, orice s-ar spune, mi se par mai elegante. Și apoi, să nu uităm că în magazine există o mare diversitate de butoni. La ce se folosește însă butoni? Consider că această preferință poate intra în vederile fabricilor de cămăși. Am încheiat citatul. Unde mai pui că, la cămășile cu butoni, găurelele simetrice de la cele două mâneci aduc importante economii de material. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Protejarea minorităților sexuale se află în centrul unei serii de manifestări care au început astăzi la Chișinău, sub genericul Unitate și Diversitate. Ele sunt organizate de Centrul de Informații din Republica Moldova, GenderDoc, relatează Vitalie Dogaru.
Directorul Centrului de Informații GenderDoc, singura instituție care protejează drepturile gayilor și lesbienilor din Republica Moldova, Maxim Almeghichean, spune că majoritatea moldovenilor cred că nu au văzut niciodată un homosexual.
Atunci când se începe o comunicare, când ei văd că un homosexual gândește, scrie, citește, se duce la baruri și restaurante, are o familie sau trăiește într-un cuplu, iubește copii, adică e o persoană absolut obișnuită și diferă doar prin faptul că iubește altfel. Atunci ei schimbă părerea. Și aici este și o chestie inversă. Homosexuale trebuie să devină mai vizibili în societatea noastră. Sunt foarte mulți, dar sunt invizibili.
Pride-ul gaylor și lesbienilor de la Chișinău va dura 3 zile, în cadrul cărora vor avea loc mai multe activități. Printre acestea și 2 conferințe internaționale despre mișcarea lesbienilor în spațiul post-sovietic și despre promovarea drepturilor categoriilor social vulnerabile ale populației. Parada se va termina cu un concurs de frumusețe al travestiților. Iată ce înseamnă Pride-ul pentru homosexualii moldoveni.
Ne arătăm că noi suntem și că noi nu suntem fantomi.
O sărbătoare care îi întâlnește pe toți, nu numai gay și lesbieni, dar și toată lumea care este interesată.
Anul acesta, organizatorii așteaptă la Pride peste 700 de participanți, atât din Republica Moldova, cât și din România, Rusia, Statele Unite ale Americii și Belarus. Oaspetele de onoare al manifestărilor este deputata în Parlamentul European din partea Partidului Muncii din Olanda, președintele intergrupului din Parlamentul European pentru drepturile gayilor și lesbienilor, Joke Swiebel. Eu cred că, în primul rând, trebuie să se pună capăt urmăririi și înjosirii acestor oameni. Și aici se cere plăcere de menționat importanța unui cadru juridic antidiscriminatoriu care să-i facă să aibă acces egal la servicii, studii și viață privată. Jochis Fibel a avut astăzi două întâlniri cu președinții Comisiilor Parlamentare pentru Drepturile Omului și Protecției Sociale de la Chișinău. Am încercat să aflu de la mai mulți chișinăuieni ce știu ei despre homosexuali.
Pot să vă spun că nu-i acuz, consider că este probabil că o boală, care apare pe parcursul vieții sau în timpul educației.
De ce să le încurcăm să trăiască? Să-i lăsăm în pace, asta e părerea mea, doar e democrație. Parada Mândriei Gheilor și Lesbienelor de la Chișinău este organizată în colaborare cu instituții din Suedia și Olanda și cu suportul financiar al ambasadei regatului olandez în Ucraina și Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată azi de la Praga de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu.
Corupția afectează majoritatea eforturilor Băncii Mondiale de a ajuta țările sărace. Aceasta este concluzia la care a ajuns șeful Comisiei pentru Relații Externe a Senatului American, Richard Lugar. Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă despre acest subiect cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Estimările privind pierderile înregistrate de Banca Mondială de pe urma acestui flagel, ridicându-se la circa 100 de miliarde de dolari. Senatorul Lugar a arătat că dacă evaluările făcute în fața comisiei de un profesor universitar sunt reale, atunci se poate spune că acest fenomen subminează eforturile organizației financiare internaționale de a lupta împotriva sărăcii.
Ce spune Banca Mondială?
Pune la îndoială cifra de 100 de miliarde de dolari, susținând că nu există vreo bază pentru estimarea respectivă. Pe de altă parte, banca arată că depune eforturi pentru curmarea corupției. Senatorul Lugar, care a condus audierea din Comisia pentru Relații Externe, a citat estimările făcute de profesorul Jeffrey Winters de la Universitatea Northwestern, care susține că, citez, Banca Mondială a participat, în cea mai mare parte pasiv, la deturnarea prin acte de corupție a circa 100 de miliarde de dolari împrumuturi pentru dezvoltare. Senatorul Lugar a spus că alți experți estimează și ei că între 5 și 25% din cele 525 de miliarde de dolari fonduri împrumutate de bancă din 1946 încoace au fost folosite neadecvat. Suma respectivă s-a ridicat la între 26 și 130 de miliarde de dolari.
Senatorul Lugar s-a referit la acțiunile inițiate de Banca Mondială pentru combaterea corupției?
Da, a elogiat eforturile președintelui instituției respective, James Wolfensohn, precizând însă că corupția rămâne o problemă majoră. Corupția periclitează eforturile de dezvoltare în mai multe feluri, a spus senatorul republican de Indiana, continuând, folosirea neadecvată a fondurilor poate să mărească artificial costurile proiectelor. Poate să oprească aceste fonduri să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ele și poate duce la eșecul anumitor programe. Bani furați pot sprijini dictaturi și finanța încălcări ale drepturilor omului. Mai mult decât atât, când țări în curs de dezvoltare pierd fonduri datorită corupției, contribuabilii din statele respective sunt cei care se văd obligați în cele din urmă să achite nota de plată. Deci, nu numai că cei nevoiași sunt privați de beneficiile ajutorului, ei sunt și cei care plătesc datorii de către bănci, a spus senatorul Lugar.
A relatat de la Washington, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan, Valeriu Sela. Sonia Gandhi ar putea deveni noul prim-ministru al Indiei. Ultimele alegeri par să fi pus capăt unei dispute legate de originea italiană a Soniei Gandhi, origine care, în opinia naționaliștilor, hinduși ar trebui să o oprească de la guverna India. Relatarea corespondentului Europei Libere, Jeffrey Donovan, despre succesul acestei femei din Italia în viața politică a Indiei, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Sonia Gandhi, în vârstă de 57 de ani, s-a născut în nordul Italiei, într-o localitate din apropiere de Torino și după moartea fostului premier Rajiv Gandhi a trebuit să facă față unei lungi campanii menite să o împiedice să preia conducerea Partidului Congresului. Coaliția condusă de un hindus naționalist a insistat timp îndelungat că originea ei străină o face incapabilă să guverneze India. Acum, când alegerile au decis altfel, Sonia Gandhi le declara reporterilor joi la New Delhi. În cursul următoarelor zile va avea loc procesul de formare a guvernului. Partidul Congresului va prelua conducerea pentru a face sigur că țara noastră are cât mai repede un guvern puternic, stabil și laic. Chiar dacă Partidul Congresului va conduce foarte probabil noul guvern, acesta va trebui să fie compus dintr-o coaliție și nu este clar dacă toți vor accepta un prim-ministru născut străin. Sonia Gandhi a venit în India în 1968 după ce îl cunoscuse pe Rajiv la Universitatea Cambridge în Marea Britanie. A devenit cetățeană indiană în 1983, fără să manifeste atunci un interes deosebit pentru politică. Dar după asasinarea premierului Gandhi în 1991, când oficialitățile Partidului Congresului căutau o personalitate cu un nume cunoscut pentru a reclădi formațiunea politică, Sonia Gandhi s-a angajat și treptat și a câștigat o poziție respectabilă.
Și acum de la politică la politică și bani. Moscova este orașul cu cei mai mulți miliardari în dolari din lume. Iar cel mai mare miliardar rus este magnatul petrolier Mihail Hodorkovski, care tocmai astăzi a fost pus sub acuzare de către procuratură pentru evaziune fiscală, furt și crearea unei rețele mafiote. Potrivit ediției în limba rusă a revistei Forbes, în luna februarie la Moscova trăiau numai 25 de miliardari, două luni mai târziu numărul acestora era de numai 36. Detalii de la Alexandru Eftode.
Portretul robot al unui miliardar rus făcut de ediția rusească a revistei Forbes. Bărbat de 47 de ani, căsătorit, are doi copii, amantă, proprietăți în Moscova, Londra și sudul Franței, îl cheamă Victor sau Boris, are un fel de afaceri în domeniul exploatării resurselor naturale și în jur de 4 miliarde de dolari. Și, constată revista Forbes, care a publicat lista celor mai bogați oameni din Rusia, în această țară abia scăpată de comunism au apărut milionari și miliardari ce fac ca Statele Unite sau Marea Britanie să arate ca țări care au nevoie de lecții de capitalism. Rusia mai are mult până ajunge din urmă America după numărul total al miliardarilor. În Statele Unite există 277. Dar averile însumate ale celor 36 de miliardari ruși constituie cam o pătrime din valoarea produsului intern brut al țării, în timp ce averile miliardarilor americani nu fac împreună decât 6% din produsul intern brut al Statelor Unite. Iar aproape 60% din industria rusă este controlată de doar 23 de companii. Majoritatea oamenilor superbogați din Rusia au afaceri în domeniul exploatării resurselor de petrol, gaze naturale, lemn și metale prețioase. Foarte puțini au alte genuri de afaceri, cum ar fi cele din telecomunicații, construcții sau comerț. Cu mai mult de 15 miliarde de dolari, oligarhul petrolier Mihail Hodorkovski, principalul acționar al companiei gigant Yukos, rămâne a fi cel mai bogat om din Rusia. Majoritatea activelor sale au fost confiscate de statul rus după ce Hodorkovski a fost arestat în octombrie trecut și au fost înaintate o mulțime de acuzații, de la eschivare de la plata impozitelor până la delapidare de fonduri. Următorul pe lista celor mai bogați oameni din Rusia este proprietarul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, care își petrece, se pare, cea mai mare parte a timpului la Londra. Boris Berezovski, magnatul stabilit în Marea Britanie, care a fost odinioară cel mai bogat om din Rusia, dar care a avut de pierdut în urma conflictelor cu autoritățile ruse, este menționat acum pe lista revistei Forbes cu o avere de nimic, 620 de milioane de dolari. Din 100 cei mai bogați oameni din Rusia, 99 sunt bărbați. Singura excepție este Elena Baturina, are 41 de ani, peste un miliard de dolari și este soția primarului din Moscova, Yuri Lushkov. Ea deține o afacere în construcții și cele mai multe contracte pentru construcția de case în capitala rusă. Revista Forbes precizează că nu toți oamenii de afaceri ruși se bucură că au fost trecuți pe lista celor mai bogați și scoși în văzul lumii, în situația în care cel puțin o treime din populația rusă trăiește sub limita sărăciei.
În încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, repetăm principala știre a zilei. Guvernul Adrian Năstase a aprobat proiectul legii descentralizării în administrație. Potrivit acestui proiect, poliția comunitară va intra în subordinea primarilor, cetățenii vor participa la luarea deciziilor de interes major pentru comunitate, iar administrația capitalei va funcționa după o lege proprie. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă rectific, luni, doamnelor și domnilor, pentru că este sfârșit de săptămână. Deci până atunci, la ora 21, ora Moldovei.